I dag skal vi på en tidsrejse. 15.000 år tilbage til en oldgammel, mørk urskov. Vi står og kigger imellem de tusindvis af mørke træstammer, der står som højhuse. Her vil vi kunne finde vores forfædre med håndlavet spyd i hånden på jagt i tæt samarbejde for at kunne samle føde og nødvendige ressourcer sammen og nedlægge selv de største af urskovens mystiske dyr. For mennesker og våben har nemlig en tæt og sammenviklet historie. Våben har nemlig været vigtige for vores evne til at kunne jage, og det gjorde det muligt for vores forfædre at kunne sprede sig til alle verdenshjørner og leve af de her forhistoriske dyr, som de kunne nedlægge med bue, pil, økser eller spyd. Og de første spydspidser af flintesten, dem har man fundet i det varme sand i Sydafrika. Og de har altså omkring 500.000 år på banen. Og de er ikke skabt af Homo sapiens, men en anden gruppe af fortidsmennesker. Homo heidelbergensis, der altså brugte de her spyd til at jage. Og vi mennesker har været meget kreative og innovative, når det kommer til at designe effektive og skræmmende våben. Men skydevåben og våben er faktisk meget ældre end mennesket selv. Og i dag, der skal vi nemlig tale om de dyr, der faktisk også bruger våben, og som ikke bare kaster med simple træspyd, men dyr, der har indbygget kemiske våben, eksplosiver, dyr, der skyder med alt fra vand til blod til hjemmelavet superlim, enten i forbindelse med jagt eller som selvforsvar. For i den her uge, der skal vi nemlig undersøge dyr, der skyder med skarpt. Du lytter til Dyr i Detaljen, podcasten, hvor jeg uge efter uge går i detaljen med et nyt og forhåbentlig spændende dyr, og i det her tilfælde flere dyr. Mit navn, det er Christian Mogensen, og jeg er din vært. Og med det sagt, så synes jeg faktisk bare, at vi skal hoppe direkte ud i dagens program. Og vi kommer til at tale lidt om lidt forskellige dyr i dag. Og vi starter altså i vandet, hvor vi skal tale om nogle fisk, der måske faktisk er klogere end både dig og mig. De bliver kaldt for archerfish på engelsk, og på dansk, der kalder vi dem altså for sprøjtefisk. Og det er et meget præcist navn, som de har fået på grund af deres rimelig imponerende og seje jagtteknik, hvor de lidt ligesom en form for levende vandpistol, kunne man godt sige, altså kan skyde insekter ned med det her vand, som den skyder afsted. Og de skyder altså det her vand afsted med så høj hastighed, at insekterne simpelthen bliver skudt af den her gren og ned i vandet, hvor fisken så kan svømme hen og spise dem. Og det er jo meget smart, men vi starter lige et lidt andet sted. For hvad kendetegner egentlig sådan en sprøjtefisk? Jo, der findes 7 forskellige arter af sprøjtefisk. 4 af dem, de lever naturligt i Australien, og resten de lever så i Sydøstasien. Og de lever i brakvand og generelt steder, hvor der er mange insekter, som de kan spise. Sprøjtefisk bliver mellem 23 til 25 cm i længden. De er sølvgrå, og så har de sådan nogle sorte striber. Og det gør altså, at de er ret godt kamufleret i det her vand, som de lever i. Og gør, at de kan gemme sig for de her insekter, så de ikke opdager dem, inden de når at skyde dem ned. Men fisk er nok ikke dem, de fleste vil tænke på, hvis de skulle nævne et klogt dyr. Og man forstår dem måske også godt lidt, for sådan nogle fisk, hvis man kigger på dem, så ligner de ikke nogen, der tænker de store tanker, eller som er meget intelligente. Men de her sprøjtefisk, de er altså ekstremt kloge. For når de skal skyde de her insekter ned med det her vand, så placerer de sig altså sådan, at deres øjne ikke kommer over vandet, og skal altså kigge igennem vandet og op på det her insekt. Fordi hvis de tog øjnene op over vandet, så ville de blive opdaget. Og hvis du har prøvet at stå for eksempel oven på en vippe og kigge ned på bunden af en swimmingpool, inden du skulle til at springe ud, så kan det godt ligne, at den her bund, den enten er tættere på, end den egentlig er, eller at den måske ser sådan lidt skæv ud. Men det skyldes faktisk et fænomen, man kalder for lysbrydning, hvor man kan sige, at når lyset det skal gå fra det her vand til luft, så ryger det en smule ud af kurs. Og det er altså det, der gør, at bunden af den her pool for eksempel, den godt kan se lidt skæv ud, og det kan være svært at vurdere, hvor ting egentlig er under vandet. Og det er faktisk det samme problem, som den her sprøjtefisk, den faktisk har. For den har nemlig ikke øjnene over vandet, så den kigger altså under vandet og så op på de her insekter, hvilket altså gør, at sprøjtefisken ikke helt kan stole på, hvad den ser. For det kan for eksempel godt ligne, at insektet sidder lige over hovedet på den. Men i virkeligheden så kan insektet befinde sig et helt andet sted. Og på den måde kan man egentlig godt sige, at de faktisk skyder lidt i blinde, fordi de ikke direkte kan se, hvor insektet er, men de er nødt til at tage højde for den her brydning, der gør, at insekter godt kan ligne, det sidder et helt andet sted, end det i virkeligheden gør. Men det har de her sprøjtefisk altså lært at justere for, og det er altså ret sejt, at en fisk kan regne sådan noget ud. Men hvordan skyder de egentlig med det her vand? Jo, når de skal skyde med det her vand, så fungerer det lidt ligesom en god gammeldags vandpistol. De kan nemlig lave deres mund om til en form for pistolløb. Og det gør de altså ved at presse deres tunge mod et bestemt sted i dens mund, og så suger den en præcis afmålt mængde af vand ind i munden, og så kan den skyde det afsted med de her høje hastigheder mod det her insekt, der for eksempel kan sidde på en eller anden gren og sidde og hygge sig med at spise et blad, og så lige pludselig ender med at blive ramt af det her vand og flyve op i luften og ned i vandet, uden den egentlig når at opdage det. Men de her sprøjtefisk, de lever faktisk i mindre grupper, og de er ofte mange samlet, når de jager med den her imponerende vandpistolteknik. Og fordi at de bevæger sig i de her mindre grupper, også når de er ude at jage, så er det altså ofte ikke den fisk, der skyder insekter ned, der når at spise insektet. Det er faktisk helt op til 60% af gangene, så er det en anden fisk, der får fat i det her insekt, end den, der skyder det ned. Og det kan jo godt være lidt træls, når man bruger alle sine kræfter på at skyde et insekt ned, og så ikke engang selv får lov til at spise det. Men her kan fiskene faktisk også godt skyde sig selv ud af vandet og hoppe en 20-30 cm og snup insektet direkte fra bladet. Og det gør altså, at de er sikre på, at det er dem, der får lov til at få insektet, og ikke en af de andre fisk, der bare står og venter. Så det er altså ret smart. Men den her teknik med at kunne skyde vand, det er altså ikke noget, som er en medfødt evne for de her sprøjtefisk. Men det er en evne, som de unge fisk, de faktisk lærer ved at observere nogle af de ældre fisk, og dem, der er mere rutineret til at jage med den her sprøjteteknik, hvor de først observerer de her ældre fisk og ser, hvordan de gør det, og så prøver de faktisk selv at gøre det. Og det tager ofte en del forsøg for de her sprøjtefisk at blive gode til at ramme de rigtige insekter og til at ramme selve insektet. Blandt andet fordi de skal tage højde for det her lysbrydning, der gør, at de egentlig ikke kan se insektet. Og det her med at kunne lære ved at observere andre, det er altså også ret unikt. Og det er noget, man ofte forbinder med meget intelligente dyregrupper, som for eksempel aber eller ravne og nogle delfiner. Og det tyder altså også på, at de her sprøjtefisk, de er ret intelligente. Og det har faktisk også gjort, at de her sprøjtefisk, de er ret populære for forskere, som gerne vil undersøge dyrs intelligens. Og det er altså fordi, at sprøjtefisk, de kan jo se ud af vandet, eller igennem vandet. Og så kan man faktisk træne dem i forskellige ting. Og et eksperiment, jeg synes er ret sejt, det er, hvor man har lært nogle sprøjtefisk at kunne se forskel på helt op til 44 forskellige ansigter, altså menneskelige ansigter. Og alle de her ansigter, der havde man valgt ikke at give dem noget hår, og de havde alle sammen samme hudfarve. Det gjorde man altså, fordi at det så betød, at fiskene de så skulle lære at se forskel på ansigtskarakteristikken, altså for eksempel størrelsen på næsen eller højden på panden og andre ansigtstræk. Og så på den måde skulle de kunne se forskel på ansigterne. Og det gjorde det lidt sværere for dem, end at de bare kunne se forskel på hudfarve eller hårfarve for eksempel. Men det de så gjorde, det var, at de kunne holde to forskellige ansigter op foran de her fisk. Og hvis de så var ens, så havde man trænet fisken til at sprøjte på en bestemt skærm med vand. Og så fik de mad, hvis det var rigtigt. Og det her, det kunne fiskene altså finde ud af at gøre med rimelig høj præcision, hvor de her sprøjtefisk altså kunne svare rigtigt over 80% af gangene. Specielt for en fisk, som er en af de dyregrupper, som man egentlig ikke forbinder med høj intelligens. Det er noget, vi meget ser i, ja, i forskellige aber, primater eller delfiner og andre sådan større dyr. Det er ikke noget, man normalt forbinder med fisk, men det synes jeg altså er ret. Men nok om sprøjtefisk for den her gang. Vi skal nemlig videre i vores program. Nu forlader vi vandet og skal tale om et dyr, der lidt er en blanding mellem en regnorm og et tusindben. Det er nemlig fløjlsdyret, vi skal tale om. Og det er altså et ret sejt dyr. For fløjlsdyret, det skyder nemlig med hjemmelavet superlim. Og det bruger den altså både til at jage, men også til at forsvare sig selv. Men hvordan den gør det, det vender vi lige tilbage til lidt senere. For hvad er et fløjlsdyr egentlig? Jo, der findes 210 forskellige arter af fløjlsdyr, og de lever faktisk kun i tropiske regnskove, eller det man kalder for bjergregnskove. Og det der kendetegner de områder, det er, at de er meget fugtige. Og det har fløjlsdyr altså brug for at kunne overleve. Og de nulevende fløjlsdyr, de er altså landlevende, men deres forfædre, de levede faktisk i vand, og de eksisterede for omkring 500 millioner år siden. Og sidenhen, der er de her fløjlsdyr altså gået på land. De har faktisk ikke ændret sig særlig meget i udseende i de sidste 500 millioner år. Men man kan jo sige, at det at overleve i 500 millioner år som art, det er ret imponerende og en ting, som mange dyrearter ikke opnår. Hvilket altså må tyde på, at de gør et eller andet rigtigt og har tilpasset sig godt til det miljø, som de lever i. Men hvordan ser et fløjlsdyr så egentlig ud? For det er måske lidt svært at forestille sig. Men de har en aflang, regnorme-agtig krop, hvor der kan være mellem 14 og 43 par af ben under den her krop. Hvor mange par af ben de har, det afhænger lidt af, hvilken art af de her fløjlsdyr, som vi taler om. På de her ben, der har de så nogle klør, som de bruger til at sidde fast med, når de kravler rundt på træer eller grene. Og så har de også to antenner på hovedet, som de bruger til at dufte sig frem til byttedyr, for eksempel. Og de kan faktisk godt ligne lidt en sommerfugl larve. De kan være alt imellem 2 til 10 cm lange, og fordi at deres hud den ser sådan lidt stofagtig ud, og de har ofte nogle imponerende farverige mønstre på deres krop, så kan det godt ligne, at de ligner lidt en omvandrende klump stof eller en omvandrende bamse. Og det er altså også her, at de har fået deres navn fra, for de hedder nemlig velvet worm på engelsk, eller det her fløjlsdyr på dansk, som jo er et meget blødt stof. Men selvom at de ligner en bamse, så snyder det lidt, for de er faktisk glubske rovdyr. Og de er rovdyr, der jager om natten. De spiser primært det, man kalder for bløddyr, som er snegle, men også forskellige insekter. Og deres jagtteknik, den er rimelig snedig, men også en lille smule uhyggelig. For fløjlsdyret, det er ikke særlig hurtigt. Men de insekter, som den gerne vil jage, de kan så godt være ret hurtige, og de har ret nemt ved at slippe væk, fordi de er hurtigere end fløjlsdyret. Og derfor har fløjlsdyret altså også brug for et hemmeligt våben, og det sidder på dens hoved. For der sidder der nemlig et par kirtler, hvor fløjlsdyret kan skyde sådan et sekret, der fungerer lidt ligesom en form for hjemmelavet superlim. Og det kan så skyde ud over dens bytte, hvis det forsøger at flygte. Og det her superlim, det størkner så på få sekunder, og det gør så, at det her bytte eller insekt, det altså sidder fast og ikke er i stand til at kunne bevæge sig. Og så kan fløjlsdyret have god tid at kravle langsomt over til det her byttedyr, der sidder hjælpeløs. Og lidt ligesom en god gyserfilm, så kan knuse det her insekt med sine kraftige kæber. Og når det så har fået hul i det her insekts exoskelet for eksempel, så kan den sprøjte sådan nogle enzymer ind, som egentlig laver det her dyrs indre organer om til en form for organsmoothie, kunne man godt sige, som den her fløjlsorm, den så bare kan slubre i sig. Og det tager så et par minutter, og så er det insekt egentlig bare en tom skal, og så kan fløjlsdyret bevæge sig videre efter sit næste bytte, hvilket er lidt uhyggeligt, men også en rimelig effektiv og sej jagtstrategi. Og det er altså også en af grundene til, at de her fløjlsdyr har overlevet over 500 millioner år, fordi de netop er så effektive jægere. Men de her superlim kanoner, som fløjlsdyret har, det bruger den altså ikke kun til at jage. Den bruger det faktisk også til selvforsvar. For hvis der er andre rovdyr, der for eksempel forsøger at spise den, så er fløjlsdyret jo ikke særlig hurtigt. Og der kan det hjælpe, hvis man lige kunne sænke farten på de her rovdyr. Og det gør fløjlsdyret altså så ved at skyde det her superlim i hovedet eller på kroppen af de her rovdyr, der forsøger at spise den, hvilket altså sænker farten på rovdyrene. Og det gør måske, at fløjlsdyret kan nå at gemme sig eller kan nå at slippe væk. Men det er ikke kun den her evne til at lave superlim og bruge det i jagt, der gør, at fløjlsdyret er mærkeligt. For dens reproduktion, den er også rimelig mærkelig. For fløjlsdyr, de føder nemlig levende unger. Og der er endda nogle af arterne, der har udviklet en livmor og en moderkage. Lidt ligesom vi ser i os mennesker og andre pattedyr. Men nok om fløjlsdyret for den her gang. Vi skal nemlig videre på vores liste eller i dagens program. Og nu bliver det lidt eksplosivt. Vi skal nemlig ind i insektverdenen. Og insektverdenen, den er altså kendt for dyr, der bruger kemiske våben. For det er nemlig en evne, der er ret udbredt i både myrer eller bier og vipse. Og specielt i biller. Og nu skal vi tale om bille, der har navnet Bombardier Beetle på engelsk, eller sprøjtebillen på dansk. Og den bruger altså kemi og eksplosiver i dens forsvar, hvor den faktisk skyder med syre på rovdyr. Men hvad kendetegner egentlig sådan en sprøjtebille? Jo, biller er en meget artsrig gruppe. Der findes nemlig omkring 350.000 forskellige arter af biller, Og det er kun dem, man har beskrevet. Der findes sikkert mange flere, som man bare ikke har opdaget endnu. Og biller, det er altså en udbredt og en meget succesfuld orden. For hvis vi kan sammenligne lidt med pattedyr, så findes der altså kun omkring 4.500 arter af pattedyr. Hvilket jo er ingenting i forhold til 350.000 arter. Og fordi at der er så mange arter af biller, så er de også meget udbredte og findes i alle verdensdele. Og de er derfor også en meget vigtig fødekilde i økosystemer og for rigtig mange forskellige rovdyr. Som for eksempel alt fra frøer til fireben til forskellige pattedyr, fugle og endda også andre insekter, der spiser de her biller. Men fordi biller har så mange fjender, så er der altså også nogle biller, der har udviklet nogle rimelig seje forsvarsmekanismer. Og den her Bombardier Beetle, som vi skal tale om nu, den har nok udviklet den aller sejeste forsvarsmekanisme. For Bombardier, det kommer lidt fra militærsprog, hvor en bombardier, det er en soldat enten i artilleriet, eller en, der smider bomber fra et fly. Og nu har jeg ikke selv været i militæret, så I må rette mig, hvis jeg tager fejl. Men begge roller, det er altså noget med eksplosiver at gøre. Og den her Bombardier Beetle, den er altså også rimelig eksplosiv. For den her bille, den er nemlig et omvandrende artilleri, eller en omvandrende kanon. For de kan nemlig skyde med syre fra deres bagdel. Og det lyder ret sejt, men også en lille smule mærkeligt, hvis du spørger mig. Men det er altså et ret effektivt forsvar mod forskellige rovdyr. For hvis den bliver jaget, og den føler sig truet, så laver den her bille faktisk en kemisk reaktion inden i kroppen, hvor den kan blande to forskellige kemikalier, den har i nogle forskellige organer i kroppen. Og de her kemikalier, de går så ind og reagerer med hinanden. Og det laver altså en reaktion, der gør, at der faktisk skyder syre ud af billens bagende. Lidt ligesom en kanon, og det sker med rigtig høj hastighed og høje temperaturer. Og billen, den kan faktisk sigte med dens bagdel, og den kan sigte både bag ved sig selv eller foran sig selv, og på den måde ramme fjenden eller det rovdyr, der forsøger at spise den. Og den kan skyde det her syre afsted op mod 20 gange i streg, og det kan ske enten hurtigt efter hinanden, eller i sådan flere langsomme træk. Og det her syre, det kan så forbrænde de her rovdyr og midlertidigt skade dem. For det er ikke særlig rart at få hældt varm syre på sin krop. Men den her bille, den har altså udviklet en krop, der kan holde til den her syre, og kan holde til den her eksplosive varme reaktion sker inden i kroppen på den, uden at den selv tager skade af det. Og det er altså ret smart. For ved at kunne udløse de her kemikalier og sprøjte syre i hovedet på rovdyr, der prøver at spise den, så er der altså ikke særlig mange rovdyr, der har lyst til at spise den her Bombardier Beetle. Og det giver jo også meget god mening. Det vil jeg heller ikke selv have lyst til. Og selv hvis en frø for eksempel fanger en af de her Bombardier Beetles, og måske er ved at synke den, så spytter frøen faktisk ret hurtigt den her bille ud, hvis den nu begynder at sprøjte med syre inden i halsen på den. Og det er jo forståeligt nok, så det er altså ret smart. Men der er også nogle af billens fjender, som ligesom har luret en strategi, der gør, at de stadigvæk vil kunne spise de her biller, selvom at de skyder med syre. Og det er for eksempel nogle arter af skovskader. De har nemlig lært, at de kan holde billerne på en bestemt måde med deres næb, og så får de dem faktisk til at sprøjte de her kemikalier, eller den her syre, enten ud på fuglens fjerdragt eller ned i jorden. På den måde så tager fuglen faktisk ikke skade af det her syre, og når billen så har skudt de her 20 gange og løber tør for de her kemikalier, som den bruger til at lave den her syrekanon, så kan fuglen faktisk spise billen uden nogen problemer. Så selvom at billen altså skyder med syre, så er den stadigvæk ikke helt sikker i naturen, hvilket er lidt vildt at tænke på. Man har også undret sig i lang tid over, hvordan det egentlig er udviklet i de her biller. Men der er nogle forskere, der mener, at fordi i modsætning til andre insekter, så ligger billernes vinger under en skal, som først skal foldes ud, før at de her biller er i stand til at kunne flyve væk fra et rovdyr eller fra en fjende. Og det tager altså lige et par sekunder, før de er foldet ud. Så der er det altså smart, at de her biller lige kan købe sig til noget ekstra tid, og selvom det bare er et par sekunder, de kan få ved for eksempel at skyde syre på en fjende, og så kan billen på den måde nå at sprede vingerne og flyve væk, mens det her rovdyr det ømmer sig. Så det giver jo god mening, og det er meget smart, at den har udviklet det. Men nok om de her Bombardier Beetles, for vi skal nemlig videre til, hvad det svære også er det sidste dyr på dagens program. Og vi slutter nok af med det, der godt kunne være den mærkeligste forsvarsmekanisme inden for dyreriget. Og det er jo meget at love, og det siger jo også en hel del, For der findes ret mange mærkelige evner og mærkelige forsvarsmekanismer i dyreriget. Men det dyr, vi skal tale om, det er inden for reptilverdenen, nærmere bestemt inden for firben. Vi skal nemlig tale om et firben, der har det engelske navn Shorthorned Lizard. Og det har faktisk ikke et direkte dansk navn. Man kunne kalde det et korthornet firben, hvis man oversætter det meget direkte. Men hvor findes de her firben så henne af? Jo, de her firben, de lever i det sydvestlige USA og i Mexico. De er mellem 6 og 15 cm lange, og så har de nærmest en krone oven på hovedet. Og den her krone, den består af sådan nogle små korte horn, hvilket også er det, der har givet dem deres navn, nemlig Shorthorned Lizard. Men de her korthornede firben, de er altså rovdyr, og de spiser blandt andet myrer og andre insekter. Men selvom at de har de her horn, og de ser lidt skræmmende ud, så har de altså rigtig mange fjender. Og det er lige fra fugle til hunde til slanger og andre rovdyr. For udover bare at være naturligt kamufleret og kunne gemme sig i det miljø, de lever i, så har de altså også nogle ret vilde forsvarsmekanismer for ligesom at kunne slippe væk fra de her rovdyr og undgå dem. For de her korthornede firben, de kan nemlig puste sig selv op, lidt ligesom en ballon, og blive dobbelt så stor som deres egen størrelse. Og det gør altså, at de kommer til at ligne lidt en ballon, ja, der er fuld af skarpe pigge, og som gør, at de ser lidt skræmmende ud. Og det gør de altså i håbet om, at det her rovdyr, det altså mister lysten til at spise dem, fordi de ser så farlige og ubehagelige ud med de her mange pigge, der stikker ud. Men hvis det så ikke virker, så har de udviklet den mest mærkelige forsvarsmekanisme. For de her firben, de kan nemlig skyde blod fra øjet og direkte ind i ansigtet eller munden på de rovdyr, der forsøger at spise dem. Og man ved ikke helt, hvorfor at de har udviklet den her evne. Forskere har dog fundet ud af, at der er kemikalier i det her blod, den skyder ud, der faktisk er farligt for hunde og ulve og andre dyr i den her hundefamilie. Og det faktisk gør, at de ikke har lyst til at spise det her fireben. Men det er altså nok den mærkeligste forsvarsmekanisme i dyreriget. Men det er også ret sejt, hvis du spørger mig. Og måden, de altså skyder det her blod på, det er faktisk sådan en kanal inde i deres øje, og de er faktisk i stand til at skyde det her blod helt op til 1 meter væk fra dem selv. Og det er altså en ret mærkelig evne. Men nu er vi desværre nået igennem vores liste over dyr, der bruger forskellige ting, der bruger forskellige våben til at forsvare sig selv eller til at jage, og der er mange dyr, jeg ikke har nået, som kommer på et andet tidspunkt. Men inden at du slukker, så synes jeg lige, at du skal følge Dyr i Detaljen på Facebook og Instagram. Her kan du få et bagomkig, kunne man godt sige, i podcasten. Du kan også skrive til mig direkte, hvis du har et yndlingsdyr, du synes, jeg skal tale om, eller du har et spørgsmål, noget ros, kritik, et eller andet, så er du altid velkommen til at skrive til mig. Der er link til både Facebook og Instagram lige her i episodebeskrivelsen. Du kan også bare søge på Dyr i Detaljen på Facebook eller Instagram og finde siden på den måde. Og husk at følge siden, det vil jeg sætte utrolig meget pris på. Og i næste uge, der skal vi snakke lidt om et vaskeægte dyremysterium. Et mysterie, der har undret mennesket siden Aristoteles tid for lidt over 2000 år siden. Det er et mysterie, som vi stadigvæk, selv med vores moderne DNA-analyser og andet smart teknologi, ikke har løst 100%. Det er nemlig mysteriet om den europæiske åls sexliv. For hvordan formerer den europæiske ål sig? Det lyder måske lidt kedeligt, men det er faktisk en vild historie. Vi skal nemlig på en tidsrejse fra det gamle Egypten og helt frem til i dag. Vi skal tale om alt fra Aristoteles til Sigmund Freud. Vi skal bevæge os fra Europa til Danmark og på en vild rejse på 6.000 kilometer til, hvad man godt kunne kalde mysteriernes hovedstad, nemlig Bermuda-trekanten. Og det er her, vi forhåbentlig finder svaret på ålens mystiske sexliv og liv generelt. Det bliver spændende og mystisk. Jeg glæder mig i hvert fald. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Og så er der ikke andet at sige, end at vi lyttes ved i næste uge.